Aizvadītā nedēļa sociālajā tīklā Twitter sev neapšaubāmi paņēma līdzi arī vēl senākas nedēļas notikumus. Aktualitāti tikai lēnām no oligarhu saruna komisijas vadītājas Ingunas Sudrabas darbības nomainīja citas, piemēram, Solvits Āboltiņas iespējamā gašana no frakcijas vadītājas troņa un ērti klusais sapnis kļūt par vēstnieci. Vasara jeb tās nepastāvīgā esamība, velo infrastruktūra galvaspilsētā, vēl aizvien aktuālā valsts ieņēmuma dienesta darbība un viss cits, kas kremt latvietim parastajam aiz interneta segvārda. Sākot ar nedēļas sākumu, Eduards Švāns rakstīja, Sudrabai vajadzētu piešķirt goda garumzīmi uzvārdam. Uģis Polis deputātis saistībā pamanījās kārtīgi iesmiet padalīties un izmantot bērnu spēles Pokemon atsauci, ierakstot Savvaļas Sudraba parādās un ievietojot viņas bildi čiepstienā, viņš piemetina, ka, ja bildi sakrās divas patīk pogas klikšķus, viņš dubultos Sudrabas attēlu skaitu. Tā nu jau esam nonākuši līdz 512. Daļā dzimuma darbību politikā komentē Jurģis Liepnieks, atsaucoties uz Āboltiņas ar laiku iespējamo kļūšanu par vēstnieci. Nekādi nedomāja, ka Āboltiņa varētu būt vēstnieks, pilna ar aizvainojumiem, rūktumiem un interesēm visu Latvijā notiekošo interpretēt tendenciozi. Viņam seko līdzi pārmetumu vētra no Rudītes Martišauskas par to, cik var uzbrukt vienai sievietei. Iestarpinās arī konts anonīms lietotājs rakstot, būtu no atvilkusi elpu pēc tik nervoza darba cēliena uz hoķi aizgājusi. Vai arī tagad tā loža viņai slēgta? Visbeidzot lietotājs KK47 piemetina. Jurģi, man sāk likties, ka tev Solvita patīk, un tu nezini, kā to viņai pateikt. Gana par vēl pie valdības svirām esošajiem. Zane Mači, ziņojot no tiesas zāles gaiteņa, gaidot iznākumu maksāt nespējas administratora Sprūda, tiesas iznākumā rakstīja. Sprūds tiesai saka, ka ir priecīgs, ka viņa 60 gadus vecais kameras biedrs naktīs nekrāc un nelaiž gāzes. Tukšā tiesā laba dzirdamība. Viņai piebild arī Jānis Lasmanis rakstot. Reizēm cilvēks nonāk situācijās, kurās saprot, ka kaviārs no bļodas un ekskluzīvs auto nav galējā vēlmju robeža. Atgriežoties pie sludinājuma portāla temata, sociālo tīklu lietotāji ļoti nāski metās salīdzināt tā darbības aizliekšanu ar jebkura cita biznesa ierobežošanu. Daži negodīgi tirgo auto, aizveram visu portālu. Daži negodprātīgi izmanto mikronodokļa režīmu, atceļam visu nodokli. Man patīk šī pieeja, rakstīja Kristaps Sils. Andžejs Miks turpina, man patika variants, centrāli tirgū daži tirgo kontrabandu, aizklupējam visu tirgu. Tikmēr mācītājs pagūst arī sasniegt vēl lielāku galējību. Saimā ir daži negodīgi deputāti, slēdzam ciet. Sanda Dejus tikmēr paguvusi jau izbērt asu prātu 140 zīmēs par sauso tualešu reģistrēšanu, par ko sabiedrībā aizvadītajā nedēļā bija viens no lielākajiem sašutumiem. Viņa vaicā, vai kaķa kaste arī jāreģistrē kā sausā tualete. Savukārt par kolektīvo latviešu domāšanas veidu un vispār esamību. Sašutus ir Inese Liepiņa rakstot – Brīžiem šķiet, ka nācijas inteliģences līmenis ir audzis, drīz gaidāms miers pasaulē, viss jauki, un tad Samanta Tīna laiž klajā singlu Es telefons. Vasara. Tai līdzi nāk tās baudīšana, cik nu mūsu platuma grādos laikapstākļi to atļauj. Baudīšana lielai daļai ir festivāli, par ko arī 140 zīmēs mēdz izteikties. Vecums. Festivālos atsakos teltī likt galvu uz samīcīta džempera. Ņemu līdzi dekoratīvu pārvalciņu, kurā to pašu džemperi iemīcīt rūpīgāk, raksta biedrs Džerijs. Gatis tikmēr iesmej par festivālu atribūtiku atzīmējot, ja tava saikne ar labām atmiņām ir tik vāja, ka vecas pērno festivālu aprocis nespēja noņemt gadiem, man tev ir sliktas ziņas. Bet Pepija par vasaru kā tādu šķiet vistrāpīgākā no visiem. Šī vasara ir kā neizdevušās attiecības. Zini, ka drīz beigsies un ir žēl, bet jau ilgojies pēc nākamās. Varis Karitāns tikmēr pievērš uzmanību dabas parādībām, kā tādām. Es ticu, ka vēlēšanās, ko vēlos, krītot zvaigznei piepildās. Es vienmēr vēlos, lai neuzkrīt uz galvas un nekad nav uzkritusi. Un par zvaigznēm arī patiešām vērtīgs atgādinājums sociālajā tīklā – Neaizmirstiet 12. augustā paskatīties Perseīdu meteorus. Dažus desmit stundā varētu redzēt, atzīmē Ilgonis Vilks. Veloaktīvists Viesturs Silenieks, kā ierasts savā elementā, rakstīja šādi. Ja pilsētvide būtu tik droša, kvalitatīva, ka bērni paši iet, skrituļo, riteņo uz skolu, tad, sākoties skolas, laikam sastrāgumu nebūtu. Kas zina, varbūt arī taisnība. Jāsaka, ka viens no populārākajiem aizvadītās nedēļas čiepstieniem pieder Zandai. Viņa uzdeva iespējams retorisku jautājumu. Vai Pūrziņš saprot, ka latvieši no viņa gaida ne tikai 35 punktus un 15 atlēkušās bumbas katrā spēlē, bet arī veselības nozars sakārtošanu un uzvaru Eirovīzijā? Un noslēdzot, Dašslaps šajā gadījumā Kaspars Zellis iesmēja tieši par veselības ministrijas darbu, kas izpaužās ar brīdinājumiem uz smēķu paciņām. Zellis salīdzina. Kad uz šokolādes tāfelītēm sāks drukāt apvēlušos cilvēkus ar bojātiem zobiem? Aizvadītā nedēļa, protams, ar savām iezīmēm, lai nu kā sociālajā tīklā Twitter garlaicīgi nekad nebūs.